Voice of America.
ከመምስኹም ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ዝገበርዎ ልዝብ ምርድዳእ ዝመልኦ ነይሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ግብፂ ኣዝዩ ዘሻቕላ ኩነታት ኣመላልኣቲ ግድብ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ጉዳይ ቀጻሊ ልዝባት ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጸብ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲን ዝተረኸቡ ኣብ ጎና ጎነቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንኣፈላለያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉሎም። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላ በግልጽ አግሪመንት ላይ ባለመደረሱ
በአታቶም ወገን ዘሎ ስኽፍታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልጺ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበጽሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማምዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጐድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ክቕፅል እዩ።
ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኩረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣእዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረኽበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያየጥናሉ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው። ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለ ና ድሕሪ ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም። ሳልሳይ ኣካል ይሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓናቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም።
አሁን እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ንወያያለን፣ ፖለቲካዊ ንወያያለን፣ ቴክኒካዊ ንወያያለን፣ ስራ እንሰራለን።
ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ። ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍጽሞ ኢና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።